Jeg har altid længt efter at høre til, at være en del af flertal. Jeg er født i kristen familie i et hindu flertalland. Der var jeg mindretal for til religion. Men det betyder kolossalt meget i det land, hvor jeg kommer fra. Så vil sige, jeg følte altid, jeg er mindretal, og så mindst dem taler ikke. Men min længsel efter at høre til flertal og have magt ligesom mange andre flertal. For eksempel, du er dansker, du hører til den flertal, og du vil være med til at bestemme, hvad det er for en politik. Det kan godt være, at du synes, det er bare en stemme, men du er med til at bestemme, hvad der sker i landet. Men det kan jeg ikke. Det kan jeg godt som mindretal, men min indflydelse er bare meget begrænset. Samtidig var jeg meget glad for, at jeg har skabt mulighed for at vælge eller skifte mit identitet. Jeg synes, det er et privilegium. Nu er jeg meget glad for, at jeg ved, det lyder lidt surrealistisk, at jeg føler mig alligevel sprogmæssigt set, jeg er i en del af flertal. Fordi jeg bor i et land, hvor der er blevet talt et sprog, som jeg forstår udmærket godt, som jeg kommunikerer, synes jeg i hvert fald, fornuftigt godt.
Men du siger, at det er en ny identitet. Hvilken identitet havde du så før?
Jeg er inder. Jeg er tamil. Det er den identitet, som jeg er født med. Så var der nogle religionmæssigt identitet, der kom som kristen. Fordi jeg kan ikke i kristen skolen. Den religion er fuldstændig forbundet med din identitet i Indien, hvor jeg kommer fra. Jeg elskede den identitet som tamil, men alle andre identitet som inder, det er ikke noget, som jeg er brændt for. Vi blev inder på grund af kolonitiden. Da England forlod Indien, de skulle lave om til et land, så de lavede om et land for deres fordel. Jeg kender ikke Indien, vi deler ikke samme historier, vi deler ikke samme sprog. Jeg synes, hver gang der var vores politisk set i Indien, når der blev talt, de talte et sprog, som jeg ikke forstod. Sprogmæssigt var jeg mindretal, ligesom i alle andre tamiler selv i Indien. Den der følelse af, at man hører til mindretal, det har altid siddet i mig, siden min fødsel. For første gang er jeg meget glad for, at jeg hører til, i hvert fald sprogmæssigt. Det betyder rigtig meget. Det giver mig en følelse af, at jeg hører til flere til. Det er fordi statsministeren taler. Det forstår jeg uden, at der er nogen, der oversætter noget til mig. Det betyder rigtig meget for mig. Det er ikke noget, jeg er vant til. Det har jeg aldrig vant til, det land, hvor jeg kommer fra. For mig, den identitet, eller den følelse, at jeg hører til, jeg kan godt identificere mig med dette sprog. Og så følelsesmæssigt, det er det, der gør, at jeg kan blive dansker i fremadrettet, men historisk set, de kommer jeg ikke til. Det er nogle ting, som jeg vil gerne konfrontere mig selv, og for det sagt, det er ikke en små ting. Det er ikke bare et andet pas, men der foregår rigtig meget i mit hoved. Man kommer til at have nogle helt andet rettigheder, men er man dansker, det spørgsmål, det kommer til havne. Altså, det sidder i mit hoved rigtig meget. Det betyder rigtig meget, at jeg har haft, som jeg sagde før, et mulighed for at blive dansker. Det er det, man kalder nationaliseret dansker. Som, altså, når jeg går ud, vil jeg sige, at jeg bliver ikke kaldt dansker. Men jeg er dansker. Jeg bliver altid mindet om, at jeg ikke er dansker. Men det er en kamp, som jeg har selv valgt. Det er ikke nogen, der har pålagt, at jeg skulle blive dansker. Det er et valg, som jeg har lavet. Den valg, jeg synes, jeg godt vil. Jeg kan godt følelsesmæssigt identificere mig. Men samtidig er jeg næsten ret sikker på, at jeg vil blive kendt som inder. Det kan jeg ikke undgå. Til mine sønner bliver opdraget, måske ikke lige præcis ligesom dansk familie, men der er ikke nogen forhindring i, at vi er der. Altså, vi går ligesom alle andre, men vi går nu bare nogle ekstra. Jeg ved godt, at min første, han går i skole. Han tænker ligesom de andre danske børn. Hvis jeg kommer i morgen og fortæller, at du bliver dansker, altså. Hvad så? Det er det. Det vil være hans naturlige reaktion. Det er fordi, han synes, han er født her. Han kalder mig, jeg kommer fra Indien, så jeg spiser med finger. Hvorfor spiser vi med finger? Sådan går man i Danmark, så jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, hvilken side jeg holder knæve, hvilken side holder jeg gafle. Det kan jeg ikke finde ud af, men han finder ud af det. Det er fordi, altså, han synes, at jeg holder det forkert. Det ved jeg, men jeg har det bare godt med det. Men han synes, at det er forkert. Men det er bare et lille bytte eksempel på, at han er aldrig anderledes end os. Han har hørt til det der mere kernesamfund end os, selvom vi bor sammen. Selvom vi tænker, at vi har meget indflydelse over ham. Men har vi det? Det kan godt være, vi har, men det er lige så meget samfund, der har indflydelse på ham. Så ja, det er også min opgave at sørge for, at han er det godt i det samfund, han tænker, at han hører til. Så jeg skaber fundament for dem. Så den der statsborgerskab, de kommer til give ham det der grundlag, lovgivningsmæssigt set, til at have det ligesom alle andre. Det er så vigtigt, at jeg videregiver til dem nu.
Tænkte du anderledes, da du kom til Danmark for 10 år siden? Hvad tænkte du da dengang?
Dengang tænkte jeg ikke, at jeg blev dansker.
Eller hvor gammel var du der?
Jeg var 25.
Så der var du jo allerede dannet?
Ja, jeg var menneske. Et dannet menneske, ja. Altså, kan man sige. Men dannet menneske, som er åbne for nye idéer og nye måder at leve på, og nye kulturer og nyt sprog og det alt. Men det er det, der har banet vej for, at hvor jeg er nu, altså som et åbent menneske. Det er det, jeg vil betragte mig som. Som det har hjulpet mig rigtig meget til at forstå det, den danske kultur, som jeg gør. Der er så meget, som jeg skal forstå, men der er ikke så meget, som jeg har forstået. Der er så meget, som jeg har taget mig af. Det er også fascinerende, at der er meget sammenlignelige ting. Der er så meget, som ikke er sammenlignet fra den kultur, som jeg kommer fra. Så det er spændende. Det er stadigvæk spændende.
Så kom du til mig og sagde, at det var så lidt mærkeligt med juleaften. Du vidste ikke rigtigt, hvad du skulle. Og så tænker jeg umiddelbart, ej, det er synd. Har du ikke nogen steder at tage hen? Og du sagde, nej, det var faktisk ikke det, der var problemet. Det var, at du havde flere invitationer. Du kunne ikke finde ud af, hvorfor en du skulle vælge.
Det var korrekt. Det var korrekt, ja. Det var en god følelse at have. Jeg vidste dengang ikke, at jul er så særligt her i Danmark. Det er det med, at det er den tid, man tilbringer med familien. Den nære tid, det er den tid, man føler den nærhed og tæthed i familien. Men jeg blev inviteret til en familie. Mit dansk var meget, meget lille stadigvæk. Men jeg forstod lidt, og det gik godt. Det vigtigste, det var, at føler sig meget, meget velkommen og føler en del af, altså, var glad for at være en del af det selskab den juleaften. Det var uforglemmeligt, vil jeg sige, med den familie.
Det har været en lang rejse, at man skal vente 10 år på at få et stempel i nakken, hvor der står dansker.
Ja, det er ikke noget, man bestemmer selv. Det er ikke noget, jeg kan ikke agere på. Det er noget, jeg kan reagere på. Men heldigvis en som mig, som har en god uddannelse i bagage, og nysgerrig som altid i bagage, så det er et krav, som de har stillet, de er piece of cake, vil jeg sige.
Der er jo stor forskel på, hvordan man kom hertil, ikke? Fordi efterhånden er det jo blevet sådan, at hver gang vi snakker om nogen, der ikke er danske, så forudsætter vi, at det er flygtningen. Og du kom jo ikke hertil som flygtning. Du kom til dengang, der var en green card-ordning. Ikke?
Ja.
Så det var noget helt andet. Så din vej ind i Danmark har jo ikke været noget med Sandholm. Altså, fordi det er blevet den fortælling, der er blevet gentaget for os så mange gange, så vi glemmer helt, at man kan komme til Danmark på andre måder.
Ja. Jeg er blevet spurgt flere gange, om jeg er flygtning. Det er også fordi, at jeg er tamiler. Der er mange tamiler, der er flygtet fra Sri Lanka til Danmark. Så jeg synes ikke, at det er besynderligt bizarre, at jeg møder det spørgsmål, som jeg gør. Jeg kan godt forstå det, men ja, det er jeg bare ikke. Men igen, som jeg sagde før, at jeg har haft det privilegium at vælge. Jeg har valgt at flytte til Danmark som arbejdskraft, uddannet arbejdskraft. Jeg var ikke flygtning, men hvis det havde været krig, så var jeg flygtning. Det er det. Jeg er trist, at der er mange flygtninger i landet, men jeg er glad for, at jeg er ikke en af dem, vil jeg sige.
Men selvom du ikke er det, så var det jo egentlig ret hårde vilkår, du kom hertil på, ikke? Fordi systemet på det tidspunkt var, at man, hvis man betalte sig fra det, så kunne man få et green card. Men det betød, at man inden for x antal måneder, så skulle man få sig et fast arbejde. Og det er jo ikke sådan lige at få.
Deltids arbejder man fast indtægter. Dengang, det kan jeg godt huske, det var ikke fuldtidsarbejde, der var krævet. Det er et stort krav, når man søger permanent opholdstilladelse. De søgte jeg først senere. Så det var okay. Men vilkåren var lidt barske, vil jeg sige. Når man kommer til et nyt land, uden at kende de lokale sprog, og uden at kende nogen. Nu i dag ved jeg, hvordan fungerer arbejdsmarkedet her. Det handler alt om netværk. Man skal kende nogen, som kender nogen, som kender nogen. Sådan fungerer. Sådan skaber det kaffeaftaler. Sådan finder det et nyt arbejde. Gerne, hvis man er åbne over og hilser på nye mennesker, så sker der ting. Det var det, der skete. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil gøre det igen. Det er så fordi, at min situation har ændret sig. Fordi at jeg har nødt, hvad jeg har nødt. Altså,
du har jo en ganske særlig evne. Du kan noget med mennesker. Altså, du har en evne til at forbinde dig med andre. Når jeg har rejst til Indien, så har jeg jo ofte mødt den der meget, meget store nysgerrighed, den der store interesse for mig som fremmed. Jeg oplever lidt, at det er nogle af de ting, som du har med i bagagen også.
Ja, det kan man godt se. Jeg er generelt interesseret i mennesker. Jeg synes, det er ekstremt spændende, hvordan vi har det med hinanden, når vi er glade, når vi er sure, hvad er det, vi vil fra hinanden. Det er simpelthen spændende. Jeg er glad for, at jeg arbejder med mennesker.
Og du har haft rigtig mange forskellige arbejder. Ja. Du har arbejdet i børnehave, og du har arbejdet på en vinbar.
Min første arbejde var avisbud. Og der havde jeg en spændende oplevelse på en dag. Det var klokken 3 om morgenen. Jeg afleverede avisen. Der var en anden dame, der åbnede døren. Jeg kunne godt sige på hende, hun så ikke hele natten. Og så var hun glad og smilende. Det handlede om at gå videre og aflevere flere aviser. Men for hende, der var nogen, som skulle snakke med hende, det var I her på Østerbro. Hun var meget smilende og havde lyst til at snakke med mig om at høre om, hvem jeg er og hvorfor jeg laver det der arbejde. Så, hvor jeg kommer fra, det er klokken 3 om natten. Ikke? Så stod jeg bare og snakkede med hende. Jeg var glad for, at hun ikke var bange for mig. Og da hun var glad for, at hun så nogle nye, altså helt vildt andet menneske, som kommer og afleverer avisen, det er hende, som hun er glad for at læse. Jeg er ret sikker på, at hun var begyndt at læse klokken 3 om morgenen. Så kom hun, altså, jeg kunne godt mærke, at hun var glad, inderligt glad for at se mig. Og så kom hun med 100 kroner. Altså, jeg ved godt, jeg ikke, altså, jeg vil gerne give noget, sagde hun. Så jeg vidste ikke, om jeg ville modtage det eller ej. Okay. Altså, hendes intention var, altså, jeg kunne godt mærke, at det med, hun bliver glad, når hun giver. Jeg havde ikke brug for den der 100 kroner. Jeg tænkte fint nok, men jeg vil gerne gå hende glad ved at modtage. Hvis jeg havde sagt nej, jeg troede, at hun ville være ked af det. Det er derfor, tog jeg imod. Man aflæser ansigtsudtryk.
Nu har vi jo haft fornøjelsen af at arbejde det samme sted med udviklingshemmede voksne. Og der har jeg altid nyt at se, hvordan du knyttede dig til beboerne. Og de har altid været enormt glade for dig, fordi du har sådan en umiddelbar tilgang til dem. Ikke? Og det er vel egentlig det samme, du har til mennesker generelt?
Jo. Jeg kan godt lide dem først, vil jeg sige. Jeg går ikke forskel ved, at de er lidt... Selvfølgelig, de har de begrænsninger, som de har. Det er derfor, de er placeret der. Men det betyder ikke, at vi skal behandle dem på en anderledes måde. Men jeg tror, det er den sidegevinst af, at vi behandler dem ligesom os. Hvad tror du?
Jeg tror, de elsker, at vi ikke tager hensyn til dem. At vi måske også nogle gange er lidt rå.
Ja.
Og vi tager de der skåneærmer af.
Mm-hmm.
At vi tager dem alvorligt.
Ja.
Og ikke synes, at fordi de er handicappede, så kan de ikke gå ud med deres tallerken efter aftensmaden. Eller... Og også, vi taler direkte til dem.
Ja.
Det oplever jeg tit er sådan en direkte adgang.
Ja.
Så der er sproget jo også vigtigt.
Ja.
Du har fortalt mig for lang tid siden, at for at komme ud af din indiske verden der, så var det vigtigt for dig at lære engelsk. Og så kommer du til Danmark, og så bliver det vigtigt for dig at lære dansk. Og så begynder du at uddanne dig, og så bliver det vigtigt for dig at kunne bruge akademisk sprog. Det er jo mange forskellige sprog. Er du i gang med at lære et nyt sprog nu?
Nej, men jeg er i gang med at lytte til podcast. Der bliver talt noget helt andet dansk. For eksempel, jeg lytter til Hjernekasten, hvor Peter Lundmesten, jeg elsker ham, Anna, jeg synes, han er så spændende. Der bliver talt noget helt andet sprog end almindelig dansk. Det nyder jeg nu. Det er ikke, fordi jeg vil forhøje mit danske niveau, men det er bare fordi, at jeg vil gerne udfordre mig. Det er lidt ligesom at give morgenmad til min nysgerrighed. Ellers du er sulten, ikke? De skal have lidt mad. Sådan har jeg det bare. De starter ikke, tror jeg ikke. Jeg står, det er lidt ustandsligt.
Hvor har du det der nysgerrighed fra?
Jeg tror, det er lidt indbygget. Jeg tror, jeg er mennesker og sprog. Det er de to ting, som jeg er mest interesseret på. Og sprog, de hænger sammen. Hvis jeg rejser til i morgen faktisk til Frankrig, så sidder jeg. Så lærer jeg fransk. Det er bare absolut vigtigt at forstå fransk, men hvis jeg vælger at bo der. Det er kompromisløst. Man skal lære fransk for at forstå fransk med. Det er begge ting, der er nogen, som jeg er mest interesseret i. Så derfor de hænger sammen. For eksempel, hvis du nu har du interesseret dig for podcast, og du har lært at redigere og podcastene. Jeg er interesseret i det, men hvis jeg sidder og hvis de trejler mig 2 dage, så giver jeg op. Men sådan har jeg det ikke med sproget. Jeg vil sidde i timevis og lære at forstå, hvorfor det er svært.
Men ofte er det jo sådan, at de ting, vi møder i tilværelsen, de former os. Og hvis du havde mødt mennesker, som ikke havde taget imod din nysgerrighed, så havde det jo begrænset din nysgerrighed. Begrænset. Ikke? Så jeg tænker, at du må jo i din opvækst have været... Og nu ved jeg jo, at du delvis er opvokset på børnehjem, ikke? Du må jo have mødt nogle mennesker, som har givet næring til den der nysgerrighed.
Jamen det har jeg. Vi er et socialt væsen, vi lever altid med andre mennesker. Hvad vi gør for andre, og hvad andre gør for os, de har en kæmpe stor indflydelse over, hvordan vi har det, hvad vi gør, og hvor meget hvad vi bliver ved at gøre. De har det. Altså jeg har mødt nogle dejlige, hjælpsomme, betænksom i mennesker, som har hjulpet mig med at have den mulighed for at interessere mig for, hvad jeg er interesseret i. Det har jeg så taknemmelig for, at jeg har mødt de mennesker, som jeg har.
Når du fortæller om din opvækst der på børnehjemmet, så fortæller du altid om det med varme, og fortæller, at jeres fællesskab betød meget. Det er jo sjovt, fordi jeg ville jo sådan umiddelbart tænke, nå, på børnehjem, ej, det må have været en barsk oplevelse. Men det er jo ikke det, du giver udtryk for.
Nej, ikke nødvendigvis. Nej, det, altså, det igen, hvad er det vi... Altså, der er ingen perfekt sted. Men jeg synes, hvad er det, vi tager det videre fra herfra? Det er det vigtigste. Jeg er vældt at tage fællesskabfølelse videre. Den har bragt rigtig mange lyspunkter i mit liv, vil jeg sige. Så det handler om igen, vel, altså, hvad er det, du vælger at have? Hvordan du vælger at kigge på? Hvis du vælger at kigge på, at... Ej, det er det forfærdeligt, at jeg vil have sympati for det. Nej, det har jeg ikke lyst til. Den der fællesskabsfølelse, det er fantastisk. Jeg vil altid kreditere den tid for den følelse af sammenhold, som jeg har for det samfund, som jeg hører til.
Når jeg ser din søn, det er den ældste af dem, ikke? Som er sådan en lille fyr, der er utrolig fræk og meget, meget hurtig. Han er virkelig kvik. Så tænker jeg, at Sådan har du også været som barn.
Ja, det kan jeg ikke huske, men min, det kan jeg heller ikke spørge min mor om. Det er fordi, jeg vokser ikke op med min mor. Men jeg voksede op med min mormor og min morfar, indtil jeg var 5-6 år gammel, så kom jeg til hendes. De kender mig godt. De sagde, at jeg var hyperaktiv. Det var det, de sagde. Så det kom ikke ind i detaljer om, hvordan jeg kiggede på tingene. Så det var ikke det luksus, vi havde.
Men de vilkår, du havde, og de vilkår, som din egen søn har i dag, hvordan, når du ser ham, så må du ofte drage nogle paralleller til dig selv i den samme periode, gør du ikke det?
Jo, jeg blev slået, altså det er lidt, nu har jeg aldrig sagt, men jeg blev slået hele tiden, mens jeg var barn. Det kan man ikke i Danmark, hvad? Det har jeg haft igennem på
stedet. Det er jo bare en måde, vi er opdraget på.
Ja, præcis.
Jeg vil have meldt dig til politiet, hvis du gjorde det.
Det er næsten, det er han klar over. Det er han klar over. Så man skulle forklare, hvad der er et slag, hvad der er et skrub. Det har han ikke klar over nu, altså. Totalt anderledes, vil jeg sige, men for det meste er det godt, det er jeg glad for. For det meste er det godt, altså. Det er godt, han har det bedre. Det er sikkert ubestrideligt, at han har det bedre barndom. Mine to drenge har det bedre, end jeg har haft det. Det er ikke en tilfældighed. Det er noget, som jeg har bevidst arbejdet på, og det krævet kolossalt. Energi kræver en arbejde, som jeg har levet, som jeg synes... Jeg skal gøre, altså jeg er glad for. Ja, men de har nogle helt andre udfordringer. Jeg skal bare spørge, at de ikke bliver forkælet. Jeg kan godt huske, nu siger min kone efter aftensmad, de skal lege lidt, og så skal de spise en banan, inden de går i seng. Altså det er næsten lidt smuligt uskrevet regler, at de skal have en banan. De vil ikke have en banan nogle gange. Det er fordi, de er mæt. Nogle gange maden smager godt, de har spist godt. Men de skal have en banan, ifølge moren. Jeg har det sådan. Kom så, altså. Min mor insisterer på, at det er vigtigt for dem at have en banan, inden de går i seng. Så for hende det, fordi at hvis de er mæt, sover det godt. Så hun kan sove godt. Altså, det er en sidegevinst, men primært, hun vil gerne have, at de ikke er sultne. Men jeg havde noget helt andet barndom. Altså, banan, det...
Der var ikke nogen bananer for en tid.
Ja, altså... Men det, sådan er det. Det er ikke bare sådan er det, men...
Og nu var det ikke så lang tid, så skal du ind og have et håndtryk?
Nej, den er suspenderet. Det er uden håndtryk? Den er suspenderet. Så vi får bare et brev, så skal vi til kommunen. Så skal det udstede dansk pas.
Så det er det rubedefarvede pas der?
Ja.
Hvad har du så nu?
Jeg har indisk. Det er en mørkeblå.
Er det en spændende følelse, at du overskrider en eller anden grænse, eller er det også sørgeligt for så vidt, at selvfølgelig går der noget nyt i møde, men man siger jo også farvel til noget, når man går noget nyt i møde. Men er det noget, du gerne vil sige farvel til? Og hvad er det, du siger farvel til?
Jeg siger farvel til, at det er nogle ting, der er blevet... Det er nogle identitet, som jeg ikke bryder om, som jeg er blevet lidt pålagt på mig. For eksempel den kast, som jeg hørte til. Den spormæssigt, hvis jeg rejser fra Tamil Nadu til en del af Indien, så bliver jeg for eksempel primært de steder, hvor hindi bliver talt, så bliver jeg set lidt som et uønskeligt. De to ting, som jeg er meget glad for, at jeg siger farvel til.
Altså du undslipper kastesystemet, ikke?
Ja, jeg er ikke officielt bruger af kastesystemet mere. Det er fordi jeg, igen, som jeg har valgt det vel. Det er jeg glad for.
Jeg mødte en, der simpelthen bliver buddhister, okay, for at undslippe systemet.
Ja, det kan man godt. Fordi buddhisterne accepterer ikke kastesystemet. De gør kasten dem. Det er fordi kasten dem. Både ikke gør det, men det er bare tilføjeligt til lokal kulturen. De kan ikke overleve uden det. Og kastesystemet er et kæmpe stort problem i Indien. Og selv i kirken, altså i kastenverdenen.
Jeg har en af mine venner, hun kommer fra Afrika, hun er forfatterinde. Og hun er noget ældre end dig, men hun taler meget om, at når hun møder andre afrikanere i Danmark, så føler hun sig sort udenpå og hvid indeni. Og hun har svært ved at snakke med dem, fordi de synes, at hun simpelthen er for dansk. Hun er ikke afrikansk nok, hun er ikke somalisk nok. Og omvendt så møder hun jo danskere, der synes, at hun er for afrikansk, hun er ikke dansk nok.
Det har jeg ikke oplevet, den følelse, at jeg er dansker, den følelse har jeg ikke haft. det ønske, som jeg har haft, den er lige ved at blive opfyldt. Hvordan jeg har det, efter jeg har fået det, det er nu, som jeg kommer... Ja, altså, men jeg kan godt forestille mig, at jeg kommer til at lege med de tanker. Altså, altså det er uundgåeligt. Men igen, vidste jeg ikke, inden jeg lavede det valg, det vidste jeg godt.
Men er det tiltrækkende tanker for dig at tænke, at du går jo ind igennem en eller anden ladeport, ikke? Hvor der er en masse ting. Og nogle af de ting kender du, og nogle af tingene bliver så måske en overraskelse for dig. Ikke? Fordi da du kom hertil, så er der mange ting, der var nye for dig. Det er de jo ikke mere. Og det vil jo også betyde, at så bliver du også en del af noget. Også måske en del af noget, som du altså jo ikke frivilligt har valgt, men som en del af pakken. Hvordan er danskere? I årenes løb har jeg jo haft meget svært ved at trække ud af dig de negative ting. Ikke? Fordi du plejer altid at kigge på de positive ting og glæde dig over, at de ting, der går godt.
Ja.
Men lige så vel som der er nogle ting, du glæder dig over, så må der også være nogle ting, som... Altså, fordi der er jo sket meget i løbet af de 10 år, hvor du har været her. Og det var jo ikke sådan, at det var et land af mælk og honning bare for 10 år siden. Men der er jo blevet en tone og en måde at omtale, hvad skal man sige, den fremmede på, som jeg synes er blevet anderledes. Er det noget, som du har mødt, eller har du oplevelser af det?
Jeg skal lige forstå, at det du spørger er, at det fremmede fjernske tone, det har du mener, der har eksisteret i Danmark, men hvordan jeg har haft med det. Er det det? Har jeg forstået det?
Ja. Nu er du meget nysgerrig. Når man er nysgerrig, så er det jo meget interessant at tænke på det fremmede i tilværelsen.
Ja.
Fordi alt det, vi ikke kender, det er jo en måde at nærme sig noget på med nysgerrighed. Men hvis ikke har den der nysgerrighed, så bliver det fremmede jo noget, der forskrækker os, og ikke noget, som er en berigelse. Så jeg tror, at det er jo lige så meget det der med det fremmede. Oplever du, at ændret os, eller det, du har set, har ændret sig i løbet af den tid, du var her? Eller er du ligesom vokset med det sådan gradvist, så du bare er blevet en del af det?
Der er to ting, jeg vil gerne vil fortælle dig angående det. Det første er, at jeg ved, at den der tone har altid været der. Eller ikke altid været der, men det har været der i den tid, som jeg har været her. Men den er ikke så anderledes fra den tone, som jeg er vant til fra min barndom. Som jeg selv sagde, for at det der med, at det kommer fra den kastesystem, du hører til, den religion, du hører til, det har en kæmpe stor betydning. Altså det der med, at du bliver diskrimineret systematisk, det er noget, som jeg er fuldstændig vant til. Så jeg er ikke forbavset. Jeg er heller ikke særlig påvirket over, at det der er en tårn. Jeg vælger, at det bare ignoreret.
Men troede du ikke, at det var noget, du kom væk fra, da du kom hertil?
Nej, jeg har forstået fra herfra, at lige meget hvor du skal hen, du kommer til at møde nogle synspunkter, som du ikke bryder om. Da jeg har taget verdenskort, okay. Hvis jeg tager her, så vil jeg have det godt. Jeg har kigget på alle land. Hvor vil jeg have det godt? Det er ingen land, som jeg tror, at jeg vil have det bedre. Heller ikke det land, hvor jeg kommer fra. Heller ikke den region af det land, hvor jeg kommer fra. Jeg vil have det som shit. Så vi er forskellige slags mennesker, bor her som en del af samfundet. Så kommer vi til at have forskellige sundhedspunkter, som resulterer i forskellige slags behandlinger. Det er noget, som... For det meste, der mange, fleste af dem, jeg ved godt, vi kan lide det, men vi igen, som det, selv jeg sagde før, det er flere til, der bistår mig. Jeg har altid været i en del af mindretal, hvilket betyder, at jeg ikke har haft nogen indflydelse. Det kan man heller ikke have.
Hvad så med det fremmede, altså interessen for det, som vi ikke kender?
Fremmede? Hvad mener du?
Jamen, jeg tænker, at du er jo åben over for andre. Er andre åbne over for dig?
Ja, det er mennesker, som jeg har mødt. Jeg synes, det er mange danskere. Det er vældig spændende at sidde og snakke med. Altså, jeg har nogle historier og nogle synspunkter i bagage, som det ikke er vant til. Og det er selv mennesker, som ikke både om udlænding her. Det er også nysgerrigt, hvad er det for nogle mennesker, de har i landet, hvis du går og snakker med dem. Det handler om at føre en samtale og bare være enige om, at vi ikke kommer til at være enige om. Den der gensidige interesse har altid været med de mennesker, som jeg har truffet. Jeg ved ikke, hvordan andre har det. Igen, det handler om, hvad er det for en interesse, du har været med til at skabe i andre mennesker. Hvis du fra starten af giver et udtryk for, at du ikke bryder om de andre mennesker, eller du ikke vil høre på det idéer og synspunkter, så er det tabt allerede fra starten af. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, det er det, det handler om. Jeg er blevet en rigtig meget nærhed med Elisabeth, da jeg mødte hende. Jeg var enormt taknemmelig, det er jeg nu. Jeg har altid været, siden jeg kom til at møde hende. At der er det andet mennesker i det helt vildt fremmede land, og som tænker på mig. Og det, hun har kæmpe stor indflydelse på mine to drenge. For det første ville hun gerne have et rigtig godt, tæt, personligt forhold med os. Mine drenge har på for et bedstemor, som hun kan... De kan godt komme væk fra os og være med. Men Robin elsker det. Han elsker over alt i årene lige nu, at han gerne vil være med pest. Det er det, han vil. Hvis han skulle vælge fra mig, om han ville være med mig eller bedst, han vælger bedst lige nu. Sådan har han det. Altså, hun har brugt mig alt tid med ham. Altså. Det er lidt ligesom om, at jeg kan ikke forestille mig af noget andet. At altså, vi ikke har hende rigtigt. Ja? Det kan vi ikke.
Så på et tidspunkt, så blev du gift.
Ja.
Og jeg kan huske, at da Malara kom til Danmark, så havde du købt en jakke til hende.
Ja.
Og den så ikke, altså, jeg ved ikke, den så ikke sådan specielt smart ud, vel? Ja, den var praktisk.
Ja.
Og så kan jeg huske, du sagde, jamen, hvis hun havde en anden, så kan hun jo bare tjene nogle penge og købe
en. Ja. Det gjorde hun senere på et tidspunkt, men det sagde jeg i starten.
Du er meget praktisk anlagt, ikke?
Ja. Ja, du er voksen menneske, så...
Men du har også selv været tvunget til at klare dig på de vilkår, som der nu engang har været.
Det har hun haft det svært ved at forstå, at hun skal klare sig selv. Altså, hun er rigtig, rigtig typisk indisk dame, vil jeg sige. At det er det med, at der er afhængige mænd, og mænd tjener, så hun skal bare være hjemmeagtigt. Den idé, som hun har været enormt glad for.
Så der har du simpelthen været i Danmark så lang tid, så det er ikke noget, du overhovedet kan...
Nej. Takket skal være Danske Udlændingsstyrelsens krav, at hun skal komme og arbejde. Hun er en fantastisk menneske.
Så... Og hun er jo kommet godt efter det, ikke?
Jo,
jeg kan huske, at hun var meget genert de første gange, jeg mødte hende, og hun sagde næsten ikke noget. Og jeg tænkte, det var også en... barsk omgang for hende, fordi du netop er meget kommunikerende og meget social, ikke? Og næsten ligegyldigt, hvordan hun vil klare sig, så vil hun alligevel på en eller anden måde altså komme lidt bagefter i den der sammenhæng. Ikke? Der er jo så sket mange ting der siden da. Har du skubbet? Eller
jeg har skubbet. Selv, det er et bevidst samarbejde, vi har haft. Vi har snakket om det i starten, hvor vi havde rigtig meget skændt om det, at hun ville ikke noget, men når hun har forstået det, efter hun har fået begge drenge, og efter hun har forstået, at det ville være svært for hende at være med sin egen dreng, hvis hun ikke kommer ud og klarer sig godt. Det er det faktisk. Så ligesom om, at du vågner op fra sengen, rigtigt. Okay, nu skal jeg gå og lave alt.
Ja, det var det, der skulle til.
Det var det, der skulle til. Jeg har aldrig set en hindi-film. Aldrig nogensinde.
Jamen, du kan jo ikke forstå den, vel?
Nej. Selvfølgelig kan man godt forstå fra deres kropssprog, hvad de mener.
Ja, men altså sådan ordene.
Ordene kan jeg ikke forstå.
Så tamilsk er dit modersmål?
Ja.
Hvor tænker du, at du er om 10 år?
Om 10 år... Jeg er lidt skuffet over det der, at jeg ikke har haft det arbejde, som jeg har uddannet mig til. Den skuffelse leder jeg under på en meget, meget mærkelig måde. Jeg ser det ikke særlig meget ud. Men det, altså, ja, jeg ved, altså lige nu har jeg ingen... Min vigtigste opgave er at give en god skolegang til min søn og hjælpe ham med det. Jeg har ikke nogen visioner lige nu. Jeg har haft det afslag efter afslag sidste 2,5 år. Og på de alle de ansøgninger, som jeg har lavet. Så den har påvirket mig lidt. Det er ikke sådan, at jeg har givet op, men alligevel. Altså.
Så, men det er vel også første gang, at du nogensinde har mødt, at din stilende højere mod dygtiggør dig og mod at nå andre steder hen, det ikke er lykkedes.
Ja, det er ikke lykkedes. Det armod kan man godt sige, at jeg har kæmpet for noget, som betragtes far værdifuldt til mig. Det er en akademisk uddannelse. Flest af dem, som jeg har læst med, de arbejder i styrelser og ministerier som embedsmænd. Og de arbejder, de sagsbehandler, og de hjælper med at skrive rapporter, holder nogle stillinger som policymaking-agtigt, det man laver ny politik for til, hvordan det skal være. Det er det, man er uddannet til.
Men det er EU-lovgivning og...
Ja. Jeg beskæftigede mig rigtig meget med EU-emne, mens jeg læste. Mit speciale handlede om EU og EU-samarbejde.
Og der var også noget med mikro-makro-økonomi.
Ja, mikroøkonomi, det handler om lille virksomhed og deres økonomi, det er mikroøkonomi. Makroøkonomi, nationaløkonomi, det samlede set, hvor mange mikroøkonomi for eksempel, hvor mange arbejdsløse er der i din lokalkreds. Makroøkonomi, hvor mange arbejdsløse er der nationalt set. Det er godt forklaret. Det er lidt teknisk, men så teknisk er det ikke. Det er bare meget praktisk også, men... Jeg funderer over, hvorfor er det, jeg har havnet i den situation, som jeg har havnet. Og ja, der har jeg leget med nogle tanker. Fordi jeg har mødt nogle fordom. Jeg må ikke have en fordom, at jeg har mødt fordom. Det ved jeg ikke bare. Det er bare fordi, der er så mange andre danske akademikere ligesom mig, som ikke har fået job.
Men du sagde jo også, at allerede, da det handlede om at komme i praktik, at dine kammerater på studiet der, altså mange af dem, havde jo allerede en praktikplads, ja, inden de startede. Ja. Og hvor det var svært for dig at få fod indenfor.
Det var det. Ja, så fik jeg også en praktik, men sådan, altså, jo, det var fint, men den praktik gav mig gode muligheder, men det er det med at komme videre med, hvad jeg har lært fra den praktik, synes jeg. Der var ikke særlig meget af, så...
Men du var hos DEU, ikke? Oplysningen,
ja,
om,
ja,
EU.
Ja.
Og du var også guide på en af deres ture.
Ja. du har været i den tur.
Ja, fordi jeg blev så inspireret af, at da du snakkede om det, så jeg fik lukket min faster med, og vi tog sådan en tur der, året efter, at du havde været guide. Og der kan jeg huske, at du fortalte, at...
Ja, det kan vi ikke forstå, at jeg stod dernede og holdt et foredrag om EU til alle de hvide mennesker.
Det må have været en sjov situation.
Men det var meget sød, meget nysgerrig mennesker. Jeg oplevede rigtig meget nysgerrighed, som vi snakkede om før. Det var så meget nysgerrighed om, hvordan kan det være, at du har havnet her? Du læser EU, og så du ved lidt om EU og den sådan noget.
Det var en sjov situation.